broers, susters. Ek, dit is blykbaar so dat die by hierdie erediens, wat nie normaal is nie, daar voorsang voorgegee, opgegee is. En ons gaan een lied sing, lied 464, die bekende O Heer my God. En ons gaan drie verse daarvan sing. 1, 3 en 4. Ja. So kom ons sing dit. En ek wil dit so reël dat ons dit staande sing. En dan net daarna, dan sing ons ook ons die wotum, die afhanklikheidsverklaring, Psalm 92 vers 1. En dan vang ons die seën van die Here. En dan loof ons die Here, Psalm 85 vers 1, 2 en 3. Dan neem ons weer ons sitplekke in. Na die loflied. So kom ons sing hierdie bekende lied, O Heer my God, lied 464 vers 1, 3 en 4.
Thank you.
Kom ons verklaar ons afhanklikheid teenoor die Here deur saam te sing Psalm 92 vers 1 waarna ons die seën van die Here ontvang en net daarna sing ons die loflied Psalm 85 vers 1, 2 en 3. Ontvang die seën van die Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Jy kan die sitplekke inneem. Ons lees uit twee gedeeltes in die woord, uit die woord van die Here. Genesis 1 tot by Genesis 2 vers 4 en dan ook Deuteronomium 5 vers 16 tot vers 12 tot 15. Genesis 1 en dan Deuteronomium 5 vanaf vers 12. En het gaan oor die Sabbat, dit gaan oor die gebod, Sabbatsgebod. Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien, die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nacht genoem. Dit het aand geword, dit het morgen geword, dit was die eerste dag. Toe het God gesê, Laat daar 'n gewelf wees tussen die waters, om die waters van mekaar te skei, so dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem, en dit het aand geword, dit het môre geword. Dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek by mekaar kom, so dat die droë grond sigbaar word, so dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem, en die waters wat by mekaar gekom het, het hy see genoem, en God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voortkom, groenplante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra, waarvan die saad in sy vrug sit, en so dit gebeur. Die aarde het groenplante laat uitspruit, wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword, dit het môre geword. Dit was die derde dag. Toe het God gesê, dat daar ligte wees aan die hemelgewelf om die dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf om op die aarde lig te gee. En so het dit gebeur. God het die twee groot ligte gemaak, die grootste om bedags te heers en die kleiner lig om snags te heers en ook die sterre. God het hulle in die hemelgewelf geplaas om op die aarde lig te gee, om oor dag en nag te heers en om lig en donker van mekaar te onderskei. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die vierde dag. Toe het God gesê, laat die waters krioel van lewende wesens, laat daar voels onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg. En God het die groot seediere geskep en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, ook die al die voels na hulle aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God hulle geseën, wees vrugbaar, word baie, en bewoon al die waters van die see en laat die voels baie word op die land. En dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die vyfde dag. Toe het God gesê, dat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard, en so het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard, ook die makdiere, elkeen na sy aard, ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard, en God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee, dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, dit het môre geword, dit was die sesde dag. Die hemel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop. Op die sewende dag was God reeds klaar met die skepingswerk, en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die sewende dag as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. En dan lees ons uit Deuteronomium 5, die Sabbatsgebod. Ons het vroeër vanoggend gelees uit Exodus 20, ook die Sabbatsgebod wat deel van die wet was. En hier die Sabbatsgebod in Deuteronomium van vers 5, vers 12. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. en dan die rede wat gegee word hier in Deuteronomium verskil van die rede in Exodus 20. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U in U woord so duidelik met ons praat, Here. Dat ons baie duidelik kan agterkom dat U wat die almagtige God is, alles gemaak het en dat dit alles goed was. En dat U daarmee tevrede was, sodat U kon rus daarvan. Dankie dat ons dit weet, Here. Dankie vir U genade daardeur ook aan ons. Dat U ook vir ons daarom beveel het om te rus van al ons werk, soos U gerus het van U werk. Vader, gee ons die genade om iets daarvan te begryp, wanneer ons hierna gaan kyk en hieroor gaan dink, dat het vir ons deur die Gees genadiglik gegee sal word om ook werklik te kan rus in U. Seën ons daarin, o Here. Ons gebed is dat U ons almal sal bewaar en seën in ons gesinne, ouers en kinders, dat U in U groot liefde en genade ons sal opbou, ons sal versterk en bemoedig in moeilike tye waarin ons lewe, sodat ons U liefde, U vrede, U vreugde sal ervaar, dat ons in vriendelikheid en in geduld en in selfbeheersing saam met alle mense kan lewe. Ons pleit by U dat U ons sonde sal vergewe. Dit alles bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Susters, broers, die tekstgedeelte is Genesis 2 vers 2 en 3 wat ons saam gelees het met mekaar, waar daar staan: op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk en het hy gerus van al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rustdag ingestel en het geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Uitbranding en spanning in die werksomgewing is 'n probleem waarmee baie mense van ons tyd sit, nie waar nie. Dis nogal 'n siekte van ons tyd. Oormatige spanning in die werksplek. En nou, veral in ons land, is daar baie ander redes daarachter wat almal te doen het met politieke en ekonomies-maatskaplike uitdagings, wat het baie moeilik maak in die werksplek. Wat mense eintlik moeg maak, al voordat hulle begin werk het. Maar op geestelik, emosionele vlak, is daar ook 'n ding wat deur sommige genoem word, die werk agter die werk, wat ons elke dag doen. Dis die ding wat ons jaag en dryf in ons werk. Te dikwels is dit daardie behoefte om onsself te bewys, en onsself te red, as het ware, om 'n gevoel van waarde en identiteit te kry deur ons werk. Maar, as ons rus kan vind in die Here, van harte rus kan vind, sal ons vrykom van hierdie werk agter die werk, hierdie ding wat ons dryf, en sal ons 'n onuitputtelike bron van verfrissing vind, waardeur ons vernuwe en herstel kan word. Om hierdie diep rus te kan verstaan, moet ons kyk na die bedoeling van die Sabbat in die Bybel. Ons moet verstaan waarvan dit 'n teken is en waarheen dit ons wys. In die 10 gebooie word ons gewys op die onderhouding van die Sabbat. En ons het dit gelees. Ons hoor dit elke Sondag in die wet van God. Telkens word gesê dat ons kinders, ons mense wat vir ons werk, enige dier wat in ons besit is op die sewende dag, nie moet werk nie. Dit is dus meer as net 'n persoonlike ding. Dis vir alles en vir almal in die skepping. Eksodus 20 gee as rede vir die Sabbatsgebod hoekom die feit dat God na sy skepingswerk gerus het. Op die sewende dag staan daar, was God reeds klaar met die skepingswerk en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die sewende dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Prakties beteken dit, dat soos God gerus het na sy skepingswerk, ons ook moet rus van ons werk. Nou wat bedoel, wat beteken dit? Wat sê dit? Nou ons weet, dat God gerus het nie omdat hy moeg was nie. God word mos nie moeg nie. Een van die woorde vir rus wat hier gebruik word, is die grondwoord vir Sabbat. God het letterlik gesabbat. Letterlik beteken dit dat hy gestop het van sy skepingswerk. Dat dit tot 'n bewuste einde gekom het. Hy was daarmee klaar. En ons lees ons by herhaling, en hy het gekyk en hy het gesien, dit was goed. Hy was tevrede met sy skepingswerk. Dit het klaar gekry, tot 'n einde gekom. Hierdie ritme van werk en rus het ons reeds gesien, is vir almal, nie net vir gelowiges nie. Dis deel van ons ingeskape natuur. Te veel werk, net soos te min werk, doen die ingeskape natuur geweld aan. En dit lei tot ineenstorting. So, om te rus van ons werk, is om die goedheid van God te geniet. Iemand sê dat om te rus van ons werk, is eintlik om ons ingeskape ontwerp te vier. Dit wat in ons ingeskape het, wat God in ons ingeskape het. Maar kom ons gaan vir 'n oomblik weg van Genesis 2 af. Ons sien dat Deuteronomium 5 betekenis byvoeg om te verstaan wat hierdie diep rus van ons werk beteken. Lees in vers 15, jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Anders as in Exodus 20, wat die rede vir die Sabbatsgebod God se skepingswerk is, is die rede vir die Sabbatsgebod volgens Deuteronomium 5, 'n kyk weer van hoe God sy volk uit slawerny bevry het. Dis 'n bewuste herinnering van hoe God sy mense gered het uit 'n toestand toe hulle as ontmensdes gesien is, as eenhede wat werk moes verrig in die Farao se boufabriek. As ek nie God se opdrag gehoorsaam om te rus van my werk om te sabbat nie, is ek aan my eie toedoen 'n slaaf. Raak ek 'n slaaf. Slaaf van my werk, van wat ook al. Slaaf van jou eie hart, ons materialistiese kultuur, 'n maatskappy wat mense uitbuit, of albogenoemde. En alles en almal is daarop ingestel om jou te misbruik as jy jouself nie dissiplineer om wel te sabbat nie. Sabbatsrus, om regtig te rus, is dus in hierdie sin ook 'n verklaring van jou vryheid wat jy het in Christus. Terug by Genesis 2, op die sewende dag was God reeds klaar met die skepingswerk en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die sewende dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Die betekenis van hierdie diepe rus vir ons as mense word net nog dieper wanneer ons nog iets hier raak sien. Die afwesigheid van die gewone, ritmiese, en dit het aand geword, en dit het môre geword, dit was die sewende dag. Dit staan nie hier, soos aan die einde van die vorige ses skepingsdae nie. By herhaling, dit was die eerste dag. Aand geword, môre geword, was die tweede dag, derde, vierde, sesde. Maar nie van die sewende nie. Die sewende dag het nie opgehou nie. Die tydperk wat God vir hom geheilig het, vir hom afgesonder het, wat uit die gewone gebruik moes verwyder word en onderwerp moes word aan spesiale behandeling in sy diens en in sy diens gebruik moet word, daardie tyd is nog nie verby nie. Dit duur voort. Dis die tyd waarin die res van die Bybel hom afspeel en alles wat daarna gevolg het, dit is nou. Dis die tyd waarin ons leef. Ons leef dus altyd in die rus van God. Dit beteken dat wanneer ons ophou met werk om te rus, ons op God vertrou, om ons werk te seën en ons te voorsien met wat ons nodig het. Om te sabbat is dus ook 'n daad van absolute vertroue in God. Is 'n verklaring van vryheid wat ek het in die Here Jesus, maar is ook 'n daad van absolute vertroue in God. Die feit dat ons steeds in God se rus lewe het nog 'n dieper betekenis. Die werk agter die werk word vir ons vervang met die rus agter die rus. Die werk agter die werk is daai ding wat jy jouself wil bewys, daai diep wat jy aan die rotreisies wil deelneem die hele tyd. Daai werk agter die werk, dit wat in jou gemoed leef, wat jou dwing en dryf en druk om net nog en nog en nog te doen, wat jy self wil bewys. Die werk agter die werk word vervang met die rus agter die rus. Nie net rus om te sê ek werk nie nou nie, maar ook die rus in jou gemoed. Wat lê ten diepste agter ons rus? Wat laat ons diep rus ervaar, ook en veral in ons werk, ten spyte van al die druk van oral oor? Jesus se woorde, Matteus 11, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Ons las en juk wat ons verslaaf, word in Christus sy las en juk. En dit bevry ons. Sy werk vir jou is klaar, afgehandel, soos God se skepingswerk in Genesis 2 afgehandel was, soos Christus se werk vir jou, vir ons, afgehandel. Hy het ons vrygemaak, hy het ons versoen met God ons Vader. Soos wat God se werk afgehandel was in die skepping, is jy as Christen in staat om te rus, omdat sy verlossingswerk in Christus afgehandel is. In Jesus Christus vind jy die rus agter die rus. Die diep rus vir die siel, vir jou gemoed, vir jou wese. Hiersonder sou jy nie in staat kon wees om te ontspan nie. Sou jy nie in staat kon wees om jou werk te staak om te rus nie. Sou jy nie in staat kon wees om tevrede te wees met die werk waartoe God jou geroep het nie. Sou jy nooit werklik kon rus nie. Dink daaraan, wanneer jy Sabbat vier. Rus, dis die rus wat God gee, agter die rus, wat jy net moet ophou met werk, ook in jou gemoed. Mag die Here elkeen van ons daarmee seën, en hy doen dit. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons wil U loof en prys dat U ons vrygemaak het om U te dien en dat U vir ons die rus wat daar is in Jesus Christus gegee het, ja, dat ons sy las kan dra wat oop en vry maak, wat rus gee en nie ons las wat ons op onsself laai of wat ander mense op ons laai nie, wat ons eintlik vernietig. Dankie vir hierdie rus wat ons waarin ons in Christus deel het. Here, seën ons in hierdie week wat ons ingegaan het. Bewaar ons van die kwaad. Seën ons in ons werk, seën ons in ons gesinne, seën ons Here, om te doen wat ons hand vind om te doen, sodat U verheerlik kan word. Dit alles bid ons in die wonderlike naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing as slotlied, lied 462, vers 1, 2 en 3. Dit is die wysie van Psalm 149. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.